Mākslinieku un dizaineru grupas Zemūdeņu karš iespējams Latvijas mākslas vēsturē ir visilgāk pastāvējušais domu biedru grupējums, kas joprojām aktīvi darbojas. Savās rindās iesaista jaunus māksliniekus, taču grupas kodols palicis nemainīgs. Un 30. Jubilējas izstāde, kas sarīkota nelielajās arhitektūras muzeja tāpās, ir atskats uz saknēm.
Man jāpasaka paldies rekordu tam, tas, kurš visvairāk tiek izrunājis, Rūls Freimans. Šoreiz viņš ir viens no tiem, kas izglāba izstādi.
Mākslinieks Valters Kirštēns darbojas mākslas dizaina jomā, ir grupas dalībnieks, arī kurators un organizators. Kolēģi viņu dēvē par kapteini, jo bez viņa enerģijas un uzstājības arī jubilejas izstāde nebūtu.
Tas nav VIP tusiņš, neviens nedrīkst apvainoties, ka viņš nav aicināts jau maza zālīte, un tas ir tāds, nu tad pionieri, kas mēs bijām tajā sākumā 90. Gadu beigās vidū 2000. Sākumā. Nu, mēs apgūvām laiku kaut kādu 94-2001. Dažrādi tā laika, kas mums bija, diplomu darbi, vēl mākslas akadēmijas darbi, pat ir izcelti no aizmirstības, no tirīt putekļi un pierestaurēt un daži uztaisīt līdz galam tā, kā bija toreiz domāts, bet nebija tehniskās iespējas, un atkal laika nebija, un, protams, kā nebija arī naudas kaut kādā brīdī, viss tā. Nu tā, nu tagad jautājums.
Tā pirmā izstāde bija?
Reiterna namā, tur, kur tagad rokkafēnīca. Kā mēs viņus dabūjām? Neko vairs neceramies. Kaut kā gājām, runājām, bet iekļuvām veiksmīgi. Nu jā, mēs to nosaukumu kaut kur viņš tur gaisā bija, mēs pagrāvām, paņēmām, pielikām, un tā viņš aizgāja, un mums likās toreiz kaut kas tāds. Pilnīgi tādā kaut kādā, nu, lai ir, nu, tur bija kaut kāds ietekmes no kaut kādā filmā, mūzikas, Gagaiņa Zemūdens, Jura Gagaiņa pasniedzēja. Mēs jau arī bijām, kas nemācījās pie Gagaiņa, mēs bijām pie Gaumīga cilvēka, nu, dizaina nodaļa, rūpnieciskā dizaina nodaļa toreiz bija.
Bet jūsu darbos arī tas metāls?
Nu, jā, jā, nu, mums jau kā, akadēmijā jau tā savstarpējā ietekme jau arī ir lieliska. Tu gribi būt labāks par citu, kaut kādu iekšēju sacensību, un tu skaties, kā tas stājas, un tev kaut kādas amatprasmes vēl tur papildinās, no pieredzes, cita pieredzes, nu, tādā veidā tā kustība tur notiek, un tu esi tādā apritē, un rūpniecība, kā saka, beidzās tajā laikā, ne tur vefe, ne tur sarkanās vaikts, un mēs taisam mākslu, nu, tā metālu un unikālo dizainu, vienā eksemplārā, dizaina priekšmetus, taisam.
Tā, un jums katram tomēr tāds savs rokraksts.
Rokraksts ir, jā, bet kaut kur kādā brīdī arī ir bijis tā, kad kaut kaut līdzīgi, nu, taisam reizē, viena darbnīca bija kādreiz kopā akadēmijas laikā, tad jau tās ietekmes arī, protams, ka skaties, nu, varbūt, ka es arī pamēģināšu šajā materiālā pastrādāt. Katram tas rokraksts ir atšķirīgs un interesants un, nu, neatkārtājām.
1995. Gadā reizē ar pirmo izstādi dibināta grupa Zemūdeņu karš. No Valtera uzzinu, ka pirmā izstāde notikusi Reiterna namā. Savukārt dizainers Egils Mednis tā laika notikumus atklāja detalizētāk.
Gan man diplomu darbs, gan Valteram, ko mēs iesākām, tā kā mums būtu jābeidz 94. Gadā, es savējo diplomu darbu taisīju, bija tāds konkurs, ko rīkoja Laina banka, par tādu barometru, kas bija pie Rīgas viesnīcas domāts. Un to es to diplomu darbu tēmu paņēmu, bet beigās nu, es jau jūtu, ka kaut kā man nepatika tas, ko es tur taisu, to es visu izmetu ārā. Un pēc tam turpināju iet akadēmijā uz lekcijām klausīties, un tad radīju pilnīgi citu diplomu darbu ideju. Man tur bija spaiņi, alumīnija teikāns, radīja tādu oāzi, milzīgu tādu grupu, gaismas ķermeņu. Un attiecīgi Valters taisīja scenogrāfiju Miss Latvija pasākumam, ko viņš arī bija iedomājies tā kā tādā Zemūdenē, kad tas varētu notikt. Bet tur viņam ar to infogali sanāca kaut kādas nu, domstarpības milzīgas. Un attiecīgi arī Valters to diplomu darbu kancelēja. Un tad mēs beidzām gadu vēlāk. Un tad izdomājām, ka jātaisa ir izstāde. Un arī to savus diplomu darbus izstādījām. Un atradām vietu Reiterna nams, kas bija tāds graznis ar tādām zeltainām tapetēm. Un attiecīgi tie mūsu alumīnija teikanas un cinkoties spaiņi un Valtera brutālie tie pulksteņi, nu, tur diezgan labi kontrastēja. Un tad Valteram bija, protams, ideja, ka vajag kaut kādu nosaukumu, nu, tādu, kas piesaistītu uzmanību. Un tad tur Zemūdeņu karš, kas likās, kāds sakars ar to, nekāds pilnīgi. Tā arī vienmēr, kad šo nosaukumu mēs turpinājām izmantot, vienmēr ir tie jautājumi, Kāpēc ir tas zemūdeņu karš? Tas ir tā kā tāds reklāmas triks, zināmā mērā. Bet arī simboliski zemūdeņi ir tā, kas iegrimst. Tajā laikā tie darbi tiek radīti, pēc tam, kad viņi paceļāti, protams, tie darbi tiek demonstrēti.
Šīs izstādes ekspozīcija izvēlēta no tiem pašiem labākajiem darbiem?
No vairāk tā kā saglabājuši šai iedmesies. Vecākais ir, man liekas, krēslis mans ir 92. Tas pat nav diplomu darbs, tas ir studiju laika darbs.
Katrā reizē, protams, tika radīti jauni darbi, bet šoreiz mums ir tā, kad ir viens jauns darbs, un tad ir darbi, kas ir no tiem iepriekšējiem gadiem. Man šoreiz ir 4 darbi, bet es vispār biju domājis 2 darbus. Kad iekārtojam izstādi, parādījās tādas vietas, kuras vajadzētu kā vēl ielikt kaut ko, un tad attiecīgi ielikām arī vēl papildus darbus. Savējo darbu, ko es nosaucu par Luna Lux, varētu uzskatīt par kinētisku, jo viņš iekārts un grozās. Un tas ir domāts tā kā mēnesis, man viens darbs ir tā kā saule, un otrs darbs tas ir mēnesis, kuram ir 2 puses, un viņš griežās. Saule savukārt ir spogulis ar 12 gaismas tādiem stariem, tas ir tā kā Ra, saules dievs, un savukārt mēnesis man ir Luna, tā kā mēnesis dieviete. Un šīs te mēnesis ir arī vienlaicīgi tā kā baterija, kas akumulē to saules enerģiju un pēc tam var atdot.
Tās pirmās epizodes, tās ir dokumentētas, šeit ir arī tādi plakāti.
Jā, plakāti ir no, faktiski, pacientāmies savākt gandrīz viss. Nu, faktiski, jā, plakāti ir savākt, tā kā tur var apstīties arī viss autors, kas ir piedalījušies savu laiku un joprojām piedalās. Citi ir mainījušies. Visi ir dzīvi un veseli, bet citiem ir savas punktīras. Bet tāds kodols ir izveidojies un turpina tā kā veidoties un apaugt. Tad ir gleznotāji tādi grupējums. Un fotogrāfi arī ir. Ulds Freimans strādājis Dadzī ilgas gadus. Igors Bernāts ir pedagogs, lietušķie skolu. Jā. Imants Urtens fotogrāfs.
Jubilējas izstādē aicināti piedalīties tie autori, kuru ieguldījums grupas tapšanā un pastāvēšanā bijis nozīmīgs. Jau dzirdējāt Valteru Kirštēnu un Egilu Medni, vēl izstādē piedalās Māris M. Gailis, Arvīts Enziņš seniors, Armands Vecvanaks seniors un Gins Zilbalodis seniors. Ar Gintu turpinu sarunu par pirmajām izstādēm, ko paši dēvē par epizodēm.
Tās pirmās epizodes vairāk nāk prātā, skatoties, varbūt tās tur ir fotogrāfijas izlīgts no tām pirmajām. Un vecie plakāti, kuri jau bija paspējuši aizmirsties. Uz šo izstādi arī Valters prasīja, lai mēs sasūtam vecas bildes no tā akadēmijas un pēcakadēmijas laika perioda. Tas bija tā drusku laika mašīna uz to paskatīties.
Es pieļauju, ka jūs ikdienā darāt savas lietas, un šīs izstādes darbi jums ir arī kā tāda blakus nodarbošanās, ja tas ir pamats tomēr.
Es domāju, ka gandrīz visiem tie ir tādi sirds darbi, kuros jāiegulda laiks, līdzekļi un enerģija, lai arī, kad ir tās grupu izstādes, Valters mēģina rakstīt projektus, mēģina dabūt finansējumu. Ļoti reti tas izdodas, tātad visi vēl samet naudu, lai varētu plakāts nodrukāt, lai varētu autobusu izīrēt uz Liepāju, aizbraukt, aizvest tos darbus. Paši apmaksā savus izklaides, varbūt tā varētu to nosaukt.
Un pastāstiet, kas ir izlikts šajā izstādē no jūsu darbu?
Šajā izstādē Valters lūdza vienu vecu darbu un vienu jaunu. Tieši šai brīdī man nebija laika pabeigt tās idejas, kas man attiecās uz jauniem darbiem, un tad es jaunā darba vietā iedevu 2 vecus darbus. Tā kā šeit man ir 3 veci darbi, no kuriem pats vecākais ir no akadēmijas laika. Šķiet, ka 3. kursa darbs, tāda oksidēta misiņa, vabolītes, skrabja un robotiņa, tāda apvienojums un nākošais darbs ir tāda galda lampa, kas pietupjās. Tas nenotiek automātiski, ja viņi var pieregulēt savam garstāvoklim. Tā ir no viens no pirmajām arī laikam izstādēm, kas bija. Tātad kaut kā 90. Gadu beigas. Un trešais ir man ir tāda metāla vabole, melnā kastītē rāmītī, pa kur man sieva saka, melnajā zārkā, kura jau ir 2015. Gada laikā tāpēc.
Tad jums tās dabas tēmas arī ir svarīgas dzīvnieku.
Jā, tieši akadēmija beidzot un diplomu darbā manas tās metāls kultūra tēmas bija tieši mehānikas un dabas forma apvienojums. kādu brīdi bija tas periods, pēc tam viņš pārgājies papīra lampām kā vabolēm un arī vaboles tādas nu, stilizētas vaboles no metāla tikai.
Egils Smetnis atceras, ka pirmās izstādes bijušas grandiozas un cilvēku interese liela, tās pat līdzinājušās performancēm.
Arī vēlākajās izstādēs kaut kādas punk grupas spēlēja un bija gan dūmi, gan diskotēkas, gan meiteņu šovi un kas tikai tur nebija. Varbūt, ka tas arī bija tā kā tāds cerību laiks, jo Padomju Savienība bija sagrūs un likās, ka tā jaunā Latvija būs nu, tā ideālā vieta, kur mēs varēsim darboties, bet nu, mēs esam nonākuši jau kaut kādā atkal citā jaunā situācijā, kur atkal viss ir tāds haoss. Nu, izlīgi tagad 91. Gadā, tā arī šobrīd mēs nezinām, kas būs.
Tu bārdi ap karš jau.
Jā, un karam ir pilnīgi cita nozīme, jo mēs jau karu vispār bijām tikai filmās redzējuši. Tagad karš tas ir izraisa kaut kāds bailes un šausmas, bet tam likās tas ir joks kaut kāds. Nu tā.
Atskatoties uz apvienības sākuma periodu, arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone uzsver, ka ir pienācis laiks, kad 90. Gadu darbi nokļūst mūsu uzmanības centrā.
Ir pietiekami ilgs laika noilgums, lai mēs sāktu interesēties par postmodernismu. Un šeit ir oriģinālie priekšmeti, varbūt tās pat pirmo reizi pēc tāda laika noilguma izstādīt. Par ko vajadzētu interesēties arī mākslas kolekcionāriem, es tā domāju, jo 90. Gadi, nu pat tās nāktajā interešu zonā, tas laiks ir pagājis pietiekami ilgs. Šī 90. Gadu sajūta kļūst interesanta caur laikiem. Protams, šeit ir dažādi laika darbi. Es negribu teikt, ka šī ir tikai retrospektīva izstāde. Šī ir izstāde, kas izvelk šīs grupas to darbību no sākuma līdz šim brīdim. Bet patiesībā ir tā vēl otra lieta, ka šis amatnieciskais roku darbs šobrīd ir tikpat kā nomiris. Rīgas dizaina un mākslas vidusskola ir pilnībā mainījusi savu programmu un jaunie dizaineri strādā tikai ar projektiem un mums šobrīd vairs nav to cilvēku, kas strādā ar rokām. Un ir ļoti interesanti, ka šie darbi ir, nu, kā Valters teica, unikālais dizains, kas ir pašu radīti ar savām rokām. Droši vien, ka ir jāpiemina arī Jūra Gagaiņa darbi, kas šeit ir izstādīti, kas bija metāla mākslas nodaļas vadītājs un kā es savā laikā rakstīju tādu publikāciju profesors Baltā Kreklā ar sastrādātām rokām. Tas bija tas laiks, kad profesori vēl ne tikai teoretizēja, bet arī praktiski strādāja un Jūra Gagaiņa šajos laikos radītos darbus mēs šajā izstādē varam redzēt.
Jā, un tieši atsauc uz zemūdeni.
Tieši atsauc uz zemūdeni, jā, tieši un netieši, jā, jo Juris Gagainis ir simboliski klāt esošs šeit, gan kā specialitātes vadītājs, gan arī varbūt kaut kādā veidā tas tēmas uzdevējs.
Apvienības zemūdeņu karšvīda ir demokrātiska. Citās izstādēs piepulcējas vēl citu jomu pārstāvi, arī gleznotāji, fotogrāfi, taču jubilejas reizē atgriezušies pie saknēm ar vēsturiskajiem darbiem, uzsver Ilze Martinsone un turpina par paaudzēm.
Jaunā paaudze varbūt ir radusies citādā veidā, jo izstādē piedalās Gints Zilbalodis seniors, kur mēs zinām, ka Gints Zilbalodis juniors nu pat tik sagaidīs pie brīvības pieminekļa ar urravām un ziediem, un tā pēctecība seko citādā veidā. Tas ir interesanti, ka Zilbaložu dzimta patiesību sakot nav tikai Gints Zilbalodis seniors un juniors, jo Zilbaloži ir mākslinieki jau četrās paaudzēs un pilnīgās sagadīšanās pēc es pašlaik rakstu Liepājas mākslas skolas grāmatu. Šī skola ir vecākā mākslas skola Latvijā, kura 26. Gadā svinēs savus simtgadi un Roberts Zilbalodis seniors ir viens no pirmajiem šīs skolas absolventi. Tātad tur jau četrās paaudzēs ir mākslinieki.
Ar Gintu Zilbalodi senioru sarunu risinu tālāk, jautājot.
Tas, ko jūs darāt, es domāju, visa šī grupa un mākslinieki, jūs to darāt fiziski ar rokām, tas ir jūsu tāda prasme.
Jā, jo lielākā daļa ir beigusi, toreiz saucās Rīgas Lietišās mākslas vidusskola, tieši metāls mana speciālitāte bija, un arī akadēmija, kur visi, teiksim, tā domāšana tika veidota ar darba rokām, arī dizaineri, arī metāla dizaineri, lai it kā saprastu, kā notiek tas process, kā savu ideju realizēt. Noteikti izdomājot kaut ko un pēc tam uz datora to radot, iespējas ir plašākas, bet kolīdz tās iespējas plašākas, tad arī cilvēkam ir grūtāk atrast to īsto veidu vai izvēlēties, kuru no tām iespējām izmantot. Un ar rokām darot, arī nu, vismaz man ir tā sajūta tāda patīkamāka vai tāda, ka tas darbs ir pabeigts.
Tagad es pieļauju, ka jums būs laika pabeigt to, ko jūs varētu būt rādījis šeit, bet nebija vaļas pabeigt.
Iespējams, jā, es ceru.
Grupas zemūdeņu karš dzīvīgumu visus 30 gadus uztur Valters Kirštēns un soli jau nākamo epizodi.
Ar un bez zemūdeņu nosaukumu ir kaut kādas 18 izstādes, bet tā tīrās epizodes 12, 13 tā ir plānā šogad vēl lielā, ar lielo sastāvu, ar jauniešiem, ar gleznotājiem. Plānā viņi ir, nu Liepājā.
Kāpēc jubilējas izstāde arhitektūras muzejā? Tās, esot personiskas saites, apliecina muzeja vadītāja Ilze Martinsone, jo izstādes mākslinieki ir viņas studiju biedri. Taču ne tikai tas. Arhitektūra un dizains ir neatraujami pāri.